Kultūras Rondo.
Rīga 2014.
Kuģīša pienākšana pēc darba salas vienmuļajā dzīvē atkal ir neliels notikums. Dažus piestāt netnāk tāpat. Cits domā, ka var atbraukt sapnu princ, nepresies kosmonauts, vai vismaz kāds kinorežisors.
Te kaut kur bija tāds zīmējums man. Tā zaķa sala kā tāda maza saliņa ar žodziņu riņķi. Man vispār visu mūžu ir ārkārtīgi patikusi salas. Kaut gan Latvijā viņas ir ārkārtīgi mazi. Un to pašu vēl roģu salu atņēmuši Igauni. Nu, visādu veidu tādu norobežojumu arī vai vienas mājas kā tādas. Nevar iedomāties, tiksim, apskatīt darbību tādā lielā pilsētā.
Es domāju, ka visi atpazīnam gan šo balsi, kas tikko runāja, gan arī filmas fragmentu, ko dzirdējām sākumā par šo neaizmirstamo zaķu salu, kura vēl nebija salu tilta izjaukta un mājas nebija nojauktas, un tā bija pavisam cita salas dzīve. Un tagad ir tapusa filmas arheoloģija Ābols upē, kuras scenārija autori ir Daira Āboliņa. Un filma būs jau rīt skatāma esplanādē, tātad 21.30, un tomēr mani interesē tas fakts, kā tad tika veidot šī arheoloģija, jo no filmu Ābols upē mēs ļoti labi atceramies, un lai atceroties vēl labāk, es pat vakar noskatījos vēlreiz. Un nu, brīnišķīgi vienkārši, ka var tā raksturot viti, un ka tā vēl toreiz tur bija, bet kas notiek jaunajā filmā?
Jaunajā filmā notiek mūsu dzīve un mūsu un Akvilīnas atmiņas par laiku, kad zaķisala man, nu, man patīk tā teikt, ka, nu, kā tāda Atlantīda. Nu, kā,
bija.
Ja mēs runājam par dzīvesveidu, tad tā ir tāda Rīgas Atlantīda, kura, nu, nogrima, aizgāja bojā kopā ar urbāno pasauli, kur atnāca. Nu, tas tā ir dialektika, tur neko nevar darīt, bet, kaut kāda, manuprāt, īpaša, ļoti īpaša intonācija aizgāja kopā ar zaķisalu. Kas notiek filmā? Akvilīna arī to vēl nezina. filmā mums ir divas zaķisalas. Zaķisala pirms 45 gadiem un mazliet zaķisala, kāda tā ir šodien, bet ar nolūku. Vai ir iespējams atrast zaķisalas tā laika intonāciju šodien?
Vai ir iespējams?
Mēs centāmies, mums arī ir divi jauni aktieri.
Es zinu.
Nu, varbūt jūs varat atklāt uzreiz, kas tie ir, jo jā. Galu galā toreiz bija Anita un Jānis, un tas bija Akvilīna Līvmane un Ivars Kalniņš, to mēs visi zinām, bet kas tad ir jaunie?
Mums ir Raimonds Celms un Agnes Cīrule. Visi saka, ka Agnes esot mazliet līdzīga Akvilīnai, viņa ir mazliet gaiši ruda.
Vai tagad jūs arī teiksiet, es zinu?
Es tā gluži neiedziļinājos. Redzēju, ka divi jauni brīnišķīgi cilvēki.
Jā. Un, nu, mēs viņiem arī vienkārši atļāvām būt jauniem un būt jauniem un laimīgiem savā jaunībā un paskatīties uz to pasauli. Viņiem tāpat kā jums ir tikai tā jaunība, kāda viņiem ir, un viņi, ja viņus... Es domāju, ka cilvēki, kad viņi prot būt laimīgi. Un mēs to sajūtu mēģinājām ar viņiem atrast. Bet tas, protams, ir lietas liriskā puse. Jā, tas ir tas, kā mēs sasējām stāstu. To laiku jaunība ar šo laiku jaunību, to laiku mīlestība ar šo laiku mīlestību. Bet patiesībā galvenais triks... Šajā filmā ir Aivara Frēmiņa dienas grāmata, kuru viņš izvilka no lādes un teica, nu te 40, cik tur tie gadi pagājuši gulēja tāda no dažādām kladēm salīmēta ļoti bieza grāmata, kur var izlasīt visu par to, kā vienam radošam cilvēkam no idejas, no lidojuma ir jānonāk līdz reālai lietai filmai. Cik tur ir daudz kaislību, cik tur ir daudz pretrunu, cik tur ir daudz šaubu, cik tur ir daudz laimes un cik tur ir daudz izmisuma tajā, lai šo stāstu uzbūvētu. Nu, tā ir mūsu atslēga.
Tātad viņš padalījās ar šo dienas grāmatu un jūs saprotat to tajā brīdī, ka tā vērtība nevar vienkārši palikt tajās lauku mājās, ka ar to ir kaut kas jādara.
Tā atkāpa ir tāda, ka vispirms mēs jau sapratām, ka ja mēs uz kino vēsturi skatāmies kā uz tādu, nu nezinu, uz tādu dārglietu lādi, tad mums ir jāņem ārā tās viss, varbūt nevienmēr visspīdīgākās bumbiņas, bet varbūt arī tās, kuras tur tai stūrīti un kuras, bez kurām vispār nav jēga šai lādei. Un Ābols upē ir viena no tām filmām. To mēs bijām izlēmuši jau pirms tam. Aivars Freimans kā absolūti unikāla personība Latvijas kino vēsturē, kurš spēja dokumentālu materiālu pasniegt kā spēles elementu un aktieru, Akvelīnu šai gadījumā un Īvaru Kalniņu ievest dokumentālā vidē un likt mums justies kā daļai no pasaules, kuru kā akumulators uzmundrina jeb iestumja divu jaunu cilvēku attiecības.
Bet vai šajā jaunajā filmā arī būs izmantoti šie divi stili, gan dokumentālais, gan arī tādi mākslas elementi, jo ja jau ir šie divi jaunie cilvēki, tad kas ar viņiem notiks? Viņiem kaut kas būs jāspēlē, viņiem kaut kā būs jāparāda savas jūtas.
Akvelin jums to izstāstīs. Jāspēlē viņiem nebūs un nebija nekas. Bet, jā, protams, mēs neesam Aivars Freimans, bet mēs...
Bet viņi pēdās jūs tā kā gājāt šajā
žanrā. Mēs gribējām saprast, vai vispār tas ir iespējams, bet lūdzu, to varbūt paši novērtējiet.
Nu, nav jau daudz vairs jāgaida tikai līdz rītdienai vai arī līdz 16. augustam, kad šo filmu demonstrēs vakarā, arī laikam pēc 21. Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Vai jūs atceraties šo laiku, kāds tas bija, kad tilta vēl nebija? Jo tas taču bija tas laiks, kad jums bija jāfilmējas kā jaunai studentei.
Kad manās rokās nonāca šīs dienas grāmatas, un tas bija jūnijs, man bija tāda sajūta, ka es esmu atlekusi atpakaļ laikā, pirms tiem 3-4 gadiem, jo tur ir uzrakstīts, es burtiski dzirdēju režisora balsi, un es pēkšņi, var teikt, es sajūtu smaržu, es sajūtu vilcienas smaržu, es sajūtu ainavais loga, putekļus, kas bija tur izrakumos, vai tās mājas smāžas, pat to biesputru atceros, ko mēs tur ēdām uz galda. Tik precīzi viss uzrakstīts ar zīmējumiem. Es domāju, cilvēks, kas tā raksta dienas grāmatu, tā ir kaut kāda fantastiska vērtība. Noteikti citiem arī, jo es nevarēju atrauties. Kā es teicu, burtiski es atgriezos šajā laikā.
Viņš tik precīzi rakstīja šo dienas grāmatu un tā pašā laikā tik lielu brīvību deva jums jūsu aktieriskajās izpausmēs.
Jā, tur es nevaru saprast, vai viņš pierakstīja to, ko mēs darījām, vai tas, nu tā gluži nav, tur bija arī viņa plāns un ļoti bieži bija jautāts, vai tā vajag, vai tas būs labi, jo režisors ir tas, kurš pēc tam sakārto, jo kadru jau var sagriezt, var samontēt, var uzrunāt citu tekstu un līdz ar to visa filma iegūst jēgu. Pavisam citu, jo tas ir režisora rokās zināt, ko no tā izdarīt. Mēs jau esam tādi šaha figūriņus, bet tikai lielais meistars zina, kādu spēli, kuru partiju viņš spēlē.
Bet jums kā jaunai aktrisei, vēl studentei, tas bija viegls uzdevums? Nu, kā jūs viņā iesaistījāties? Nu, tā kā tādā piedzīvojumā? Vai jūs domājāt nezināt?
Tas bija tāds cerību laiks, kad mēs tikko bijām, mums tikko bija pateikts, ka mēs esam Daiļas teātra kursā, un līdz ar to visa nākotne ir priekšā, viss notiek, viss uz labu, un pēkšņi tāds piedāvājums, nekas, kas jādara, vienkārši jādzīvo, tur nav ne stresa, ne ne tādas mežonīgas atbildības, kā uz mani skatīsies un kas tur būs. Un tikai 74. gadā, kad jau filmu nobeidz, izrādījās, ka nu, viss gāja uz kino un pēkšņi mēs bijām jau zināmi aktieri. Nu, protams, arī teātrī, bet arī...
Bet tas nozīmē, ka jūs tomēr atceraties tā laika Zaķu salu, jo man liekas, ka to jau nevar aizmirst, ja tur ir kāds laiks pavadīts.
Un... Nu, ļoti maz. Es jau tur biju mazākā Ivars. Bet es esmu, neraugoties uz to, ka tur nekā vairs nav, pat pirms gadiem 20, kad dzīve vēl bija mana vecā māma, es turien braucu, uz turien braucu pēc smilcēkšķiem, pēc pīlā džogām. Aizstaigāju uz tālāko galvais torņa, tur ļoti interesanti krastmala. Tā kā es esmu apmeklējusi Zaķu salu arī šajos laikos.
Mēs arī tagad aizstaigājām līdz tālākajam galam, un man kaut kā likās, nu kā, ja ir kaut kā, es pat godīgi sakot, nebiju līdz šim brīdim, man nebija iemesla tur iet meklēt, kāds ir tas Zaķu salas gals, un izrādījās, ka tas ir gandrīz tik neskārta daba tur ir, un tur ir vēl daba. Ko neskāpēc mēs tā kā nezinām un neskāpēc mēs to nekad nu, nenovērtējam. Ja? Varbūt, ka tur ir arī kaut kāda ļoti daudz, ar citu uzdod jautājumu. Nu, ja visu to no, toreiz nogrāva, tur taču dzīvoja 4000 cilvēku Zaķu salā. Tur bija, tā bija maza pilsēta pilsētā. Un ja to visu vienā dienā, nu, teiksim, arī nostūma lielās mašīnas bargās, ja? Tad kāds bija viņa mērķis? Jā, to mēs nezinām vairs, kā, vai tur notika tā vai savādāk.
Un viņus pārcēla uz Purvciemu un Zolitūnu.
Jā, bet es vēl gribu teikt, ka mēs šo filmu un ar visu šo laiku diskusijās tādās pašās kā Evars Freimanis ar Dāvis Īmani, toreiz operātoru pavadījām kopā ar maniem diviem kolēģiem, ar Agitu Cantīli un operātoru Edgaru Biti, kuram arī bija milzīgs izaicinājums, jo saprotat, Dāvis Īmanis ir viens no visglezniecīskākajiem latviešu operatoriem kino vēsturē un tomēr nu, mums tas bija milzīgs izaicinājums, mēs neko negribējām ne kopēt, ne būt līdzīgi, bet atrast kaut kādu, nu, atrast kaut kādu to šodienas sajūtu, un šī dienas grāmata, kuru mēs pieminam, kuru mēs citējam, kuru mēs lasam, kuru mēs esam izlasījuši no pirmā burtiņa līdz pēdējiem burtiņam, un kas būs arī, nu, viena no galvenajām intrigām šajā te filmas arheoloģijā, šī dienas grāmata arī ir šīs filmas scenārijas, Akvilīna. Tas tagad viņu izlasot ir skaidrs, ka tas racionālais ir tajos tekstos vienīgi tas, kā jūs improvizējāt toreiz nu, savas sajūtas režisors, viņas improvizēja šajā dienas grāmatā. Tas ir ļoti unikāls gadījums, kad šis te scenārijs, kurš ir pēc šī scenārija var uzņemt to filmu otrreiz. Pēc šīs dienas grāmatas var uzņemt šo filmu otrreiz. Un tāpēc nav grūti, teiksim, lūgt jauniem cilvēkiem justies, nu, mēģināt justies vienkārši šajā vidē. Tāpēc, ka Freimans mums visu ir uzrakstījis priekšā, un es viņam siltu sveicienu sūtu. Es zinu, ka viņš rīt neatbrauks pie mums, jo viņam veselība neatļauj tādus garus posmus šobrīd pārvietoties, bet mēs ļoti ceram, ka pie mums atnāks gan Dāvis Īmaņa dēls, arī Dāvis Īmanis šobrīd pazīstams režisors, gan arī Ingmārs Freimanis un Eižens Freimanis, kas ir mazdēls un mazmazdēls Aivaram Freimanim. Tā kā viss
jā,
notiek.
Bet šobrīd mēs tomēr ieklausīsimies Aivara Freimaņa un arī Dāvija Sīmaņa sajūtās par filmu.
Patiesībā to filmu ir uztaisījis divi cilvēki. Viens esmu es, un otrs ir Dāvis. Nekāda sarežģītāka tehnika, nekāda asistenta, nekā, ja. Ka viņam vajadzēja palīdzēt kā operatoram, tad es piepalīdzēju, ja, un ka vajadzēja režisoram palīdzēt, tā viņš, ja. Un daudzi tie kadri, ja, tika uzņemti. It kā primitīvā veidā. Ja. Dāvis teica, vajadzētu no tādiem zemākiem punktiem to salu parādīt un tiltus un to Maskavas priekšpilsētu. Mēs iebraucam ar laivu starp Zaķu salu un Tirgu. Es airēju, dāvs sēž, izņem lielu riepu, iekāptanī riepā, nu, ārpus laivas aiz borta. Es viņu noturēju pleciem, tad pasniedz viņam kameru, un viņš guļ uz riepas kameras, 20 centimetri no ūdens, teiksim, tā kaut kur, jā, un filmē.
Šūpošanās virs ūdens, redzot, kā satiekās divi vilcieni uz dzelzceļa tilta, kas, manuprāt, ir vienkārši kāds fenomenāls kadrs. Ja? Ka viņš patiešām uzskatīja, ka operators savā ziņā ir tāds gleznotāja pārcēlums mehāniskajā pasaulē.
Izmantot tādu kadru vajag, mēs neprasām nekādas lielas atļaujas un saskaņošanas, jo tādīs mūsu mākslas filmās jau viss tika baigi sterilizēts, sarunāts un atļaujas. Un vagonā parasti sēdēja aktieri, nevis parastie cilvēki, kas tur gadās kadrā. Ne, redz, lieta ir tāda, ka es savu mūžu neesmu dalījis kīno divās daļās. Un es domāju, ka tā ir viena no lielām nelaimēm vispār. Dokumentāls un spēlēts, spēļu filmas, kā tagad saka.
Aivars Rēmans tikko sacīja, ka tajā vilciena vagonā, kur jūs tur braucāt, pilnīgi tādas senas atmiņas no vecajiem vilcieniem un braucieniem uz Jūrmalu, ka tur sēdēja aktieri. Bet kā tad bija?
Es jau neizadīvaru, vairāk jau nē.
Nu, tad jūs tur sēdējāt, bija tāds kadrs, kur jūs tur skatāties tā domīgi pa logu, tur tā, tas vecais rāmis vēl vilcienam kādu jau vairs sen nav, lai braukt uz Jūrmalu. Bet gribēju jautāt to, ka vai arī tajā Zaķu salā pašā bija arī pieaicināti, nu, kādi īpaši cilvēki, kas tā kā imitēja to vidi, vai tiešām tie bija iedzīvotāji, kas tur dzīvoja? Tie tantuki, kas tur teica, oj, mums tūlīt būs jāpārceļās, vai tu kaut ko zini, nezini. Kā bija ar šīm epizodēm? Tie bērni, kas tur skraidīja?
Tie bērni tur dzīvoja.
Īsti bērni.
Tie bija īsti bērni, īsti cilvēki, kur tolaik dzīvoja, tātad bez jums diviem mēs noskaidrojām, ka tur vēl bija drusku ievilināta arī Māra Zvaigzne, kā nejaušā peldētāja.
Un tās divas meitenes, kas jā, gaidīja atbraucam kādu izcilu kino režisoru un sēdēja krastmalā, vai tās arī bija ievilinātas? Vai tās ir vietējās?
Tur ir tāds triks. Kā viņi dzīvoja savu dzīvi, un Aivars Freimans un Dāvis Simans būtu gribējuši, lai viņi vispār neievēro kameru, bet jūs saprotat, ko nozīmē
liela
kameras, ko nozīmē kameras. Visa sala bija sajūsmā par faktu, ka atbraukt Sivars Kalniņš Baltijā kostīmā ar brīnišķīgo jauno aktrisi Akvelīnu, un tagad notiek filmēšana, un netīšām tiekam iefilmēt arī mēs. Nu, tā kā tie visi ir reālie cilvēki, tiešām, šie cilvēki dzīvoja savu dzīvi, bet triks ir tāds, ka dialogi ir tomēr scenārija daļa. Un šie cilvēki, protams, runāja šos tekstus, un dienasgrāmatā šie teksti ir pierakstīti. Ko viņi runā piestātnē? Noklausīšanās, jā, tā kā slēptā kamera, jā. Noklausamies, ko tā Antiņas runā piestātnē, ko runā kāzenie, ko runā meitenes, kur stāv, ko viņas gaida. Freimans to pieraksta, un pēc tam viņš no tā veido literāru tomēr dialogu, un filma gandrīz pilnībā ir pārskaņota studijā. Un tie, kas runā, šīs balsis ir, nu, tipāžu un aktieru, tā laika aktieru balsis, kas, manuprāt, nav vislabākā šīs filmas daļa. Bet vienalga, jā, tā ir atbilde uz to, ko jūs jautājat, ka, jā, dialogi ir īsti, bet dialogi ir pielāgoti filmas dramaturģijai, lai šī filma turētos kopā, lai tas būtu reāls stāsts, kurš sāktos no A un beigtos ar Z, tad šie mazie dialogi palīdz šo stāstu vest uz priekšu, un Freimans ir tas, kurš atlasa.
Mm-hmm. Tātad es saprotu tā, ka tās vecās sieviņas bija īstas, bet balsis bija no citām sfērām, apmēram kaut kā tā.
Diemžēl balsis ir no citām sfērām, bet tā doma, ko viņas saka, tā ir viņu.
Mm-hmm. Nu jā, jums tomēr ir tikusi šajā filmā tāda ļoti psiholoģiska loma, un patiesībā, manuprāt, ka jaunai meitenei nebūtu neviegla.
Bet tad jau, kad sākām, mēs jau to nezinājām. Tas jau darbs pie filmas bija divos periodos. Pirmais bija šī Zaķu sala balle un tāds no iepazīšanās. Un viss otrā daļa, viss tie nopietnie notikumi, tas jau bija pēc tam, kad no filmas sāk veidot, tomēr, man liekas, to māksliniecisko daļu klāt. Mm-hmm. Un tad jau...
Tas nozīmē, ka jūs to visu uzzinājāt pakāpeniski.
Jā, jā.
Viņa kas ar šo Anitu notiks?
Jo likās, ka cauri tas darbiņš ir izdarīts. Mēs esam divi jaunieši šo fonu veidojuši. Un mieras bija. Un tad pagāja 3 gadi un saka, ka ne, mēs turpinām.
Un Aivars Freimans, es viņam jautāju šo jautājumu, kā tas bija, vai Akvilīna Līmana zināja, teiksim, kā viņai ir jātīst šīs attiecības, cik ļoti viņa drīkst iemīlēties Ivarā Kalniņā un teiksim, kādas tam var būt sekas. Ja?
Viņa tomēr ieturēja distanci, manuprāt, lai ar visu lielo mīlu tā zinām distanci.
Un Freimans teica, viņi neko nezināja. Viņi nezināja, mēs ļāvām situācijai notikt, kaut kādā brīdī mēs viņiem piedāvājām tāds risinājums vai savādāks risinājums, un par dažām epizodēm Freimans arī stāstīja, ka, nu, kad Akvilīna ieraudzīja to lēlīti ūdenī, kurai bija norauta galviņa, viņa visu saprata. Viņa ar vienu skatienu saprata, kas viņai ir jānospēlē, kaut gan tas nemaz īsti vārdos netika nosaukts.
Bet tā ir ļoti spēcīga epizode.
Jā, protams.
Jā, bet arī to ir izveidojis režisors. Jā. Tur aktieris ar tūplānu varētu mocīties, es nezinu kā.
Bet tur arī bija jūsu tūplāns.
Nē, bet šī lelīte, šis ūdens, šī skalošanās starp akmeņiem, un tad varētu būt, nu, pilnīgi neitrāla seja. Skatītājs izveido šo saikni un pieliek manai emocijai, kas tur ir, vēl klāt. No to zemtekstu.
Iespējams, tas ir tas, kāpēc Dāvis Sīmens šo filmu sauc par filmu lēmums un intelektuālu, vienu no intelektuālākajām filmām. Tieši tāpēc, ka, nu, varbūt klausītāji nesaprot, tad ir šāds tēls filmā, kā nu, tāda saplēsta lēlīte, kas lielā mērā strādā kā tāds simbols tam, kas ir noticis ar Anitu. Tātad kā ir sapostīta viņas dzīve pēc, nu, emocionāli sapostīta dzīve pēc šīs te, nu, šīs te jaunības mīlestības. Bet, jā, tātad šī te montāža, tas, ka tiešām tādā veidā režisors neuzbāzīgi izstāstīs par šo traģēdiju, neko mēs jau izdomājam. Skatītājs ir tas, kurš saliek kopā šos tēlus un saprot, redzi, kas par lietu, redzi, kas viņai bija jāpiedzīvo. To tikai mēs izdomājam. Un to sauc par tādu režisorisku intelektuālu montāžu, ka, nu, ka tas tiek radīts ar drusku ar tādu māksliniecisku prātu. Protams, ka viņam vajag aktrisi, kura var ar tūplānu radīt daudznozīmīgu.
Viņa izvēle bija pareizā.
Viņa izvēle bija pareizā.
Jo ir lietas, kuras es tiešām nezināju, ja pasaka kafēnīcā filmēt to skatu ar tiem zvirbulīšiem, ar cigareti un smukām
ģērbties.
Platformenēm, jā, kas man vienīgās bija. Un jā, viņa strādā intūrisā, tātad smalki, viņai ir labs darbs. Es tikai pēc tam man pasaka, kas tās par meitenēm ir bijušas. Es jau to nezināju. Es kā lauku bērns, kurš ienācis Rīgā, es to nezināju.
Ka meitenes ir drusku nogājušas no ceļa. Toreiz bija tāds, nu, bija tāds mīts, un tam droši vien bija kaut kāds realistisks pamats tā uzskatīt, ka meitenes, kas strādāja ar starptautiskajiem turistiem, ka viņas ne tikai stāstīja par Rīgu, ka viņas bija tika mudinātas, teiksim, būt ļoti brīvas un
piedalīties izklaides žanrā, sacīsim
jā,
tā.
Jā, jā,
bet nu jau šī intriga ir situs pavisam augstu vilni un atklājas aizvien jauni un jauni slāņi, un tas nozīmē, ka arī Esplanādē noteikti būs daudz cilvēku, kas gribēs redzēt, nu, kas tad tas ir turpinājumā un kā ir veikta šī arheoloģija. Bet šobrīd man jāsaka liela paldies, ka jūs atnācāt uz studiju un pastāstījāt par to, kas ir gaidāms pavisam drīz rīt Esplanādē un arī 16. augustā Latvijas televīzijā. Saku lielu paldies šobrīd kinokritiķei Dairai Āboliņai un aktrisei Akvilīnai Līvmanai, un droši vien, ka šad un tad jums laikam patīk paskatīties kādas jaunības bildes, vai tomēr ne?
Nē.
Mums gan patīk paskatīties.
Mums gan patīk paskatīties jūsu jaunības filmas. Paldies,
paldies par sarunu. Sveiciens Aivaram Freimanim.